Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners. Un mūsu interese un pārdomas šajā reizē ir, protams, vērstas mūžīgā Dieva un viņa uzticīgo sekotāju virzienā. Tā žurnāliste Guntra Ruško mūs iepazīstinās ar 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes ērģelnieci un ansambļa Arkus vadītāju Ausmu Ritumu. Arī raidījuma veidotāja Vēsma Geide savā stāstījumā uzskatāmi demonstrēs patiesa kristieša rakstura krāšņumu. Bet mācītājs Viktors Geide pievērsīs mūsu uzmanību Jēzus Kristus personībai, kāda tā ir redzama Lūkas evaņģēlija noslēgumā. Palieciet kopā ar mums!
Jau kādu laiku es esmu vērojusi, kas notiek muzikālajā dzīvē, un Jūlijs ir bagāts ar to, ka Latvijā bija skolu jauniešu dziesmu svētki. Arī tava dzīve ir saistīta ļoti lielā mērā ar mūziku un ar reliģiju.
Mani sauc Ausma Rituma. Šie svētki, es viņus noklausījos, un es teikšu, ka es biju ļoti priecīga. Man ļoti patika.
Dziesmas varēja teikt, ka bija tādas, ar zināmu, nu, tādu ievirs gaisma, tumsa, labais, ļaunais. Kā tev aizsākās šī ticības dzīve?
Es piedzimu ticīgu vecāku ģimenē. Mans tēvs bija adventistu mācītājs Ernests Pavasars. Es uzaugu tādā ģimenē jau. Ar mūziku nodarbojos jau draudzē no 13 gadu vecuma Liepājā pavadot kori. Es esmu dzimus Rīgā, bet tūlīt man jāaizved uz Kurzemes skaistu pilsētu Kandavu. Pēc tam tēvu pārcēlu uz Talsiem, tur viņš kādus 7 gadus strādāja draudzē. Un pēc tam mūs pārcēlu uz Liepāju. Un pēc tam uz Rīgu.
Kāds ir tev tas ģimenes kristīgais stāvoklis?
Es kristījos 14 gadu vecumā, tieši Jāņu vakarā, Vīlandes ielas baseinā. Es atceros, brauc mājās, bija brīnišķīgs saulrietis, to es vēl tagad atceros. Un mēs visa ģimene esam ticīgi. Manas abas meitas, man ir divas brīnišķīgas meitas un 4 mazmeitas un 2 jauki znoti. Man vecākā meita ir beigus bērnu skolu, viola, un jaunākā meita beidz Jelgavas mūzikas skolu kā klavieris un strādāja vienu laiku pedagoģisko darbu.
Un mazbērniņi, vai tie ir pārāk mazi?
Mazbērniņi, viss ir ļoti muzikāli un mīl spēlēt, bet vecākā mazmeita ir patiesībā beigusi jau mūzikas vidusskolu un vēl drusku vairāk.
Un tēvs, ar tev bija tāds muzikāls cilvēks?
Jā, tēvs un mamma, viņiem ir ļoti patīk dziedāt korī. Viņiem bija tādas tīras balses un labas ausis. Tīri dziedāja. Tēvs man vēl arī dzejoja. Mans vīrs ir pēc profesijas krāsotājs. Un mēs dzīvojam vēl šo baldienu kopā.
Arī viņš ir adventists, jā?
Jā, no bērnības.
Nu, un kā aizsākās tava muzikālā dzīve?
Talsos 6 gadu vecumā mani aizved pie klavieru skolotājas Laumas Paeglītes, kas ir Ulda Liefiņa radiniece. Tur es mācījos vienu gadu, ar asarām lasīju notis, kas negāja visai. Pēc tam mūs pārcēla uz Liepāju, un tad mēs iegādājāmies harmoniju mājās, un uz tā es pašmācības ceļā visu tālāko līdz 14 gadu vecumā atnākus uz Rīgu, iestājos Mediņa skolā uzreiz, uz diriģentu nodaļu.
Un kādus korus tu esi diriģējusi?
Es neteikšu, ka diriģēšana man ļoti aizrauj. Man mīlestība ir ērģels. Arī konservatorijas beidz kā diriģenta, bet fakultatīvi mācījos pie Nikolai Vanadziņa ērģels bet man neļauj pāriet uz ērģelēm, jo man atbildēja, ka tanīs laikos negatavo ērģelnieks priekš baznīcas kalpošanai. Jo es jau spēlēju no 14 gadu vecuma mūsu adventistu baznīcā Vīlandes ielā. Mani ērģeļu spēlē ievadīja ļoti apdāvināta meitene, toreiz Elita Medne, tagad Elita Sokolovska. Viņa man dažas nedēļas pamācīja un tad teica, nu, šoreiz tu kalposi. Un tā es iesāku. Spēlēju visu laiku.
Šajā dzīves ceļā tev visur ir Dieva klātbūtne. Kā tu to visu caures izjutusi?
Protams, visu savu dzīvi to es esmu izjutusi. Tā tas ir.
Varbūt par stiprinājumu tiem, kuri domā, nu, jā, nu, varbūt es nokristīšos jau pavisam jauniņu, tam viss būs ļoti labi.
Patiesībā man jāsaka tā, kad 14 gadu vecumā es nokristījos un biju ļoti priecīga un laimīga, bet tā īsti visu es sapratu ap kādiem 30 gadiem, caur dažādiem piedzīvojumiem. Mani divi brāļi aizgāja bojā ap 20 gadiem. Viens bija ļoti apdānāts gleznošanu mācījās. Tieši. Bet vienmēr es esmu uzticējusies Dievam un domāju, ka vienmēr vajag paļauties, lai cik briesmīgi kaut kas liktos. Es paļaujos uz Dievu, kad viss būs atkal labi. Un tā kā viņš ir to nolēmis.
Tie gadi arī tā jau ir. Ko tu pašlaik dari baznīcā vai draudzē?
Nu, es spēlēju ērģeles, mēs esam trīs ērģelnieki.
Un kurā draudzītē tu esi?
Rīgas pirmajā.
Rīgas pirmajā adventistu draudzē.
Jā. Mhm. Un vadu vokālo ansamblu Arkus.
Un kas tur dzied?
Meitenes. Skaistām balsīm.
Cik meitenes ir tavā ansamblī?
No 10 līdz 15 vai līdz 18 kā kuru brīdi. Man patīk ar šo ansamblu dziedāt divkalpojumos vislabāk. Nekādos koncertos vai kur, bet saskaņot ar tēmu.
Nu, un es saku lūdzu, kā ir muziku mīlēt kopā ar Dievu?
Es mūziku sajūtu vienmēr kā kaut ko tādu dievišķīgu. Jo saka, kad pasauli radīt mūzikas pavadījumā, toreiz arskanēja mūzika. Un es domāju, tā īsti labā mūzika, tā nāk no Dieva.
Un kāda ir tava, nu, mīļākā dziesma, mīļākā mūzika, mīļākais autors?
Nu, man viņi ir ļoti daudz. Man patīk senā mūzika, man patīk klasika, romantika, viskas. Man patīk Pēters Vasks un mūsdienas.
Tā, ka tu esi iepriecināta arī šajā mēnesī ar šo skaisto dziesmu svētku koncertu. Novēlu tev, protams, ļoti lielas svētības arī turmākajā darbā, kā diriģentei, kā ērģelniecei. Kaut kur varbūt arī uzrunāt tos cilvēkus, kuri caur mūziku nāk pie Dieva.
Paldies!
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes ērģelnieci un ansambļa Arkus vadītāju Ausmu Ritumu. Mēs turpinām programmu.
Labrīt! Dāvida 103. dziesmā lasām: kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Kāds jauneklis stāstā, ka pusauģu gados viņš ļoti daudz palaidņojies, gan dzadzis ābolus no kaimiņu dārza, gan izsitis logus, gan piezvanīs pie kaimiņu durvīm, pēc tam aizbēgot. Reiz tēvs viņu stingri nobrīdinājis, ja vēlreiz viņš kaut ko tādu izdarīs, tad saņems kārtīgu pērienu. Līdz pat šodienai es nesaprotu, kāpēc man patika darīt šos nedarbus, viņš saka. Un tā, reiz nākot mājās, es dzirdēju, ka kaimiņš atkal žēlojās tēvam par manām palaidnībām. Kad es redzēju, cik ļoti mans tētis bija apskaities, es aizskrēju savu zīstabu un uzvilku kājās trīs pāri bikšu ar aprēķinu, ka mazāk jutīšu tēva siksnu. Pēc pusstundas tētis mani pasauca. Drebēdams es iznācu no savas istabas. Es biju pārliecināts, ka esmu nopelnījis sodu, tāpēc biju gatavs to saņemt bez asarām. Tēvs taču brīdināja mani, bet es nepaklausīju. Kad es piegāju pie viņa, tētis noteikti pamanīja, ko esmu uzvilcis. Bet tai vietā, lai liktu man novilkt bikses, tēvs apskāva mani, un es ieraudzīju viņa acīs asaras. Viņš sacīja: dēliņ, es negribu tevi sodīt. Man tas ir tik pat sāpīgi, ja mani kāds sodītu. Saki man, kāpēc tu nesaproti, ka nedrīkst tā rīkoties? Tas taču aptumšo visu tavu nākotni. Ja tētis mani šai gadījumā būtu sodījis, esmu pārliecināts, ka es nestāstītu par to. Es to būtu aizmirsis, kā es aizmirsu par visiem līdzīgiem gadījumiem, kad tiku sodīts. Bet asaras man tēva acīs bija daudz spēcīgākas nekā 50 sitieni ar siksnu. Viņa apskāviens tik dziļi aizskāra manu sirdi, ka es sapratu, ka nekad vairs nerīkošos tik slikti, lai darītu savam tētim sāpes. Es vairs nekad nestviedīšu akmeņus logu stiklos. Pagājušajā mēnesī mēs nevienu reizi vien redzējām reklāmu. Dzer, brauc, pievienojies. Pievienojies cilvēkam, kas sēž ratiņkrēslā. Tu varbūt nedzer, bet tikai pamēģini, cik ātri tev mašīna ripo. Varbūt tev nepatīk, ka kāds tevi apdzen, tu piedod gāzi, un labākajā gadījumā arī pievienojies tam, kas sēž šai ratiņkrēslā. Bet varbūt arī paliec ceļa malā, no kuras citi tevi aiznesīs. Bet tā jau laikam gan ir cita tēma. Bet dzirdot šos skumjos brīdinājumus, atcerējos par Tedi, kurš braucot savā mašīnā, priekšā ieraudzīja policistu, kas lika viņam apstāties. Tedis paskatījies uz savu spidometru, sāka samazināt ātrumu no 703 uz 55 km stundā. Tad spidometrs jau rādīja 10 km stundā, un Tedis aizkaitināts beidzot apstājās. Mašīna tā arī tikai daļai novietojot ceļa malā. Lai tik tas policists mēģina man ko pateikt, viņš nodomāja. Skatoties mašīnas spogulī, viņš ievēroja pazīstamu seju, kāpjam ārā no policista mašīnas. Bens? Bens no manas draudzes? Tedis ieslīga dziļāk savā sēdeklī. Kas var būt sliktāk par to, ka draudzes loceklis tevi pieķir pārsniedzot ātrumu? Beidzot, Tedis izkāpa no mašīnas un gāja pretī vīrietim, kuru viņš katru nedēļu redzēja baznīcā, protams, tikai ne policista tērpā. Čau, Ben! Sveiks, Tedi! Jā, tu mani pieķēri noziegumu vietā, steidzoties pie sievas un bērniem. Jā, laikam, Tedi. Un tad Tedis sacīja: esmu tā nostrādājies. Laikam braucu ātrāk nekā vajadzēja. Tu jau saproti, kā tas ir, it īpaši, ja sieva gaida ar garšīgām vakariņām. Bens ar kāju paspārdīja pāris akmentiņus un teica: jā, es saprotu, bet saprotu arī to, ka tu jau esi ieguvis reputāciju ātrumu pārsniegšanā. Laikam saruna nevedās pareizajā virzienā. Ben, kādā ātrumā braucot tu mani notvēri, Tedis jautāja? 70 km stundā. Vai tu lūdzu pagaidīsi mani mašīnā? Tedis dusmās sauc: pagaidi, Ben, es pārbaudīju savu ātrumu, tik līdz tevi ieraudzīju. Tas nepārsniedzas 65 km stundā. Bens mierīgi sacīja: Tedi, lūdzu ej un gaidi mani savā mašīnā. Tedis ārkārtīgi aizskaitināts iesēdās mašīnā. Viņš nesaprata, kāpēc Bens nepajautāja vadītā apliecību, bet tas jau neko nemainīja. Tidzis bija dusmīgs, ļoti dusmīgs. Pēc kāda brītiņa Bens iedeva viņam uz pusēm pārlocītu papīra lapu. Tidzis paņēma to un dusmās nošnāca. Liels paldies! Bens atgriezās pie savas mašīnas, vairs nesakot ne vārda. Tidzis nodomāja. Interesanti, cik tas šoreiz būs jāmaksā. Viņš paņēma lapu un sāka lasīt. Dārgais Tedi, kādreiz man bija meita. 6 gadu vecumā viņu nogalināja mašīna. Jā, ar pārāk lielu ātrumu braucos šoferis. Naudas sots un 3 gadi cietumā. Tad viņš bija brīvs. Brīvs, lai apskautu savas 3 meitas. Man bija tikai viena. Un man vajadzēs gaidīt līdz tai dienai, kad es Jēzum atkal atnākot varēšu viņu apskaut. 1000 reižu esmu centies viņam piedot. Varbūt arī esmu piedevis. Bet varbūt vajag piedot vēlreiz. Pat tagad. Lūdz par mani. Un uzmanies. Man ir dēls. Tas arī ir viss, kas man ir palicis. Bens. Tedis sāka lēnām braukt, lūdzot piedošanu Dievam par savu rīcību. Drīz viņš laimīgs apskāva sievu un bērnus. Lūka evaņģēlijā lasām, pielūkojiet, ja tavs brālis grēko, pamāc to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Vai tu to dari? Grēka traģēdija nav apstāklī, ka Dievs nespēj piedot, bet gan, ka mēs negribam viens otram piedot. 1000 cilvēku dzīvo ar vainas apziņu, viņi nespēj aizmirst pagātni, viņi ir nelaimīgi. Bet Jēzus šai rītā tev saka, mans bērns, nāc manos mīlestības apskāvienos, es jau esmu aizmirsis tavu pagātni, es samaksāju par taviem pārkāpumiem, nāc pie manis un saņem manu piedošanu. Vai tu saproti, ko tas nozīmē? Jēzus vēlas tev piedot. Bet tu nekad nevarēsi saņemt piedošanu no Dieva, ja neiemācīsies piedot tuvākam. Vai tev ir kaut kas pret kādu cilvēku? Kāds varbūt ir tev apvainojis, un tas neļauj tev būt laimīgam? Atrod viņu. Viņš ir tavs brālis, tava māsa, un apskauj viņus. Dari to šodien pat, un tu būsi laimīgs. Lai Kungs tevi svētī.
Kurš ir tāds tik brīnišķīgs, kurš ir tāds, tāds kā viņš, mierā.
Kurš ir tāds kā viņš?
programmu noslēgs mācītāja Bībeles komentārs par Lūkas evaņģēlijā aprakstītajiem Jēzus zemesdzīves noslēdzošajiem brīžiem. Pie mikrofona Viktors Geide.
Labrīt! Šorīt kopā ar evaņģēlistu Lūku vēl aiziesim uz Jēzus dzīves noslēdzošiem notikumiem. Un šodien parunāsim par pasaules svētku mīlestību, kur Jēzus atkal ir kopā ar saviem mīļiem mācekļiem. Un šis pēdējais svētku mīlestības ir ļoti nozīmīgs kristiešiem. Jau no pašiem agriem sākumiem, un tāpat tas ir arī vēl šodien. Neatkarīgi pat no tā, kā dažādās konfesijās to sauc. Vai tas svētais vakariediens vai kunga piemiņas mīlestības. Tas ir viens no centrāliem notikumiem draudžu dzīvē. Un arī viens no skaistākiem kristiešu svētkiem. Jēzus šeit parāda, ka vecās derības laikā slēgtā derība iegūst savu patieso nozīmi un spēku Jēzus Kristus upurī. Un Lūkas 22. nodaļas 14. pantā lasam, un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustaļ līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo pasā jēra ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs nēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Pie ebrejiem mēs jau zinām, pasā bija viens no trim nozīmīgākiem gada svētkiem. Pasā svētki iegūs savu nozīmīgumu tieši brīnumainā Izraēļa bērna izvešanā no Ēģiptes. Kad pēdējā mocība skāra faraona un eģiptiešu tieši viņa ģimenes skāra viņu pirmdzimtos, kuri mira, un Izraēļa bērna ģimenes tika pasargāts tikai tāpēc, ka paklausot Dievu pavēlei, namu durvis tenders un logu palodzes bija apslacīts ar nokautā jērasnīm. Īstenībā šāds īpašā veidā atbrīvošanas notikums bija Izraēļu kā tautas, kā nācijas dzimšanas diena. Ar pasaules svētkiem iesākās kaut kas unikāls. Un to ir gads pieminē tieši arī pasaules svētkos. Un tagad Jēzus, kurš tā ilgojās pēc šiem pasaules svētkiem, un ko viņš arī izteica vārdos, kurus lasījām, viņš deva pasaules svētkiem visam citu nozīmi. Pirmkārt, viņš parādīja, ka kristietība ir vecās derības turpinājums, ka kristietība nav kaut kas, kas ir izveidojies bez pagātnes, bet gan tā ir tieši jūdu tradīcija mantotāja. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc jūdeismas svētie raksti ir kanonizēti kristiešu bībelē kā vecā derība. Kristietība ir neatņemams pestīšanas ķēdes loceklis, un tas ir cieši saistīts ar Izraēļa bērnu izvešanu no Ēģiptes vedzības. Un otrkārt, Jēzus piepildīja pasā ar jaunu nozīmi, kas norāda, ka tikai grēcinieku glābšana ir iespējama caur Jēzus Kristus upuri. Un šo pēdējo pasā mīlestību tādēļ Jēzus arī saist ar savām ciešanām. Viņš to saist arī ar nākotnes valstību. Lūk, pilnīgi jauna dimensija. Pasā norāda ne tikai uz unikālo glābšanu senatnē, ne tikai uz glābšanu pie krusta, bet arī uz to, ka Dievs nodibinās savu valstību. Tāpat kā Mateus evaņģēlijā arī Lūka parāda divu veida debesu valstības. Vienu tagad, Jēzus dzīve un kalpošana, un to viņš arī paskaidroja farizējiem, kā mēs jau to mācījāmies. Bet Jēzus un arī par nākotnes valstību. Tagad varbūt kāds jautāt, par kādu viņš runāja šeit pasā mīlestības laikā. Protams, par nākotnes valstību, kad viņš atkal būs kopā ar saviem atpestītiem bērniem un pieminēs šo lielo notikumu. Un tad Jēzus darīja kaut ko īpašu. Viņš iestādīja piemiņas mīlestību, viņš lauza maizi, dalīja to mācekļiem, viņš deva vīnu kā simbols savām izlietām asinīm. Izbeidzās jēru upurēšana. Izbeidzās šie svētki, kas bija līdz šim Izraēļa tautā. Tagad kristiešiem bija jauns svētki, jauns upurs. Kā vecā derība tika apstiprināta nevainīgā dzīvnieka asinīm, tā arī jaunā derība ar Jēzus nāvi un viņa asinīm. Un viņa asins, miļie draugi, ir izlietas priekš ikviena, kas tās pieņem. Viņa miesa ir salausta, Golgātas krustā priekš ikviena, kas viņu pieņem. Un tādēļ Jēzus teica, to dariet mani pieminēdami. Neaizmirstiet nekad, ka Dievs glābas senatnē, tā viņš glābja arī šodien. Tā lai cerības vēsts katram Dieva bērnam. Toreiz tauta ēda pilnīgi apģērbsies, lai iet ārā no verdzības zemes. Un tā arī mēs varam pieminēt, ka Jēzus ir tas, kas Golgātā sagādāja mums taisnības tērpu, lai mēs varam iziet no grēka verdzības, ietērti viņa taisnības drēbēs. Vārds pēdējais bieži rada, varbūt cilvēks ir zināms skumjas, bet šeit, šajā pēdējā pasam ielstā, mēs redzam kaut ko vairāk. Kad Jēzus bija pacēlis mācekļu skats pāri nākotnes notikumiem, runāja par to dienu, kad viņš atkal būs kopā ar viņiem, tas ienes viņa sirdīs lielu pateicību un prieku. Un tas, es domāju, ienes arī mūsu sirdīs. Katreiz, kad mēs pieminām šo Golgātas notikumu svētā piemiņas mīlestā, tas ienes mūsu sirdīs prieku par nākotnes notikumu, un mēs varam dziedāt un pateikties Dievam, kā viņš ir brīnišķi veidojis šo pestīšanas ceļu. Pateiksimies! Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs varam uzsēties visam, ko Tu solī, ka grēciniekam ir sagatavots ceļš ārā no grēka vedzības, ka ir glābējs, ka būs nākotnes valstība, kurā atpestītie kopā ar Jēzu varēs pieminēt šo lielo glābšanu. Paldies Tev par to. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskām skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!